Manatsana raba tukulasi tukuvavin luateni ni bovozi watu andu izao. Nitinzo andro panjonu mseda ula na nonvala na retina kovida ni fitu panjakana. Simandu tatoketa ro panjonu la mata madinti ya tiamfarda masu Madagascar alakantapa kana dita flanki ya minister na taumali. Ni terasa na kasita kamfetsi kumpuni na tan majanga antalipata mfasila mambawoka au vweni nonieza kana tau ni adina tam ni coronavirus. Yuluza kakuza ni avanda to ataptana na Muramanga umartula kandu avanda na nimba za watamaru si nandutu tanana yanchum. Nyani vela nini panduna tansi sultani indayali na nimiaramili israeliana si palestiniana tuvu la palestiniana ena mefultona nomati na litaizani. Uriunara kutumalala teknisiana merakamtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Ni tutulun tukarina nuanbua tikia ni vavozo watu andu izau. Ti manduta toketa ro panjulu la mata madinika ati amfada masin Madagascar. Nutapana na dita flanki fti minister na tota mnyalala mfizio konferansa umali ni mumbaizani. Utana na kusa ni tatoketa ifanampia na tamtondasa wando panjulu salatsalan. Fana pakifta itunjuba na reulna mivil na mtunu miseta ula na vukata mvala na retina COVID amzoftona izau. Yertona mun farita ndit pitundana mameta rota toketa waluando sam panjuna mni farja mas Madagascar jeuresi ministeram famblena nfiupina arunchun. Misuka tamreke mbefunme wafzomo ni jun makamba arunfirana ni samfazo ndalana mandita nyertona numena reurnasa ptandaka izani atia mni farja mas Madagascar. Yom tutul mfitatira na kusa di rusa mnifanova na yotet kiasa miataki amvata na mnivawokan ministera mfitatira na simfizantan. Isanzani watantura pakanaina manamur na lalapirine na misadimi, aurna umuramanga, sakara, ambilbe, manakara, ifanadin. Arena irofia tunandalambi misadimi, au manakara, tolunguna, sambavi, asasnaki, fenumbi, ambuana yantuni drezina ani manakara. Amjita tulun tukarina izayani de nifamruna na samasi mfanapina ni urnasa nuisa mvaula na maumbi anarina na ntukari pirinena malo na nkrizi ya rapaslamana siara sosiali misa mzofto na izau ui profesura Ralson Roger. Nilaza mwiti pai tukarina si fitatanitifa miisa tan tukarina malagasi sati amban nfaifa mfide nipuna etu Madagascar non sifi sinyasa fanatiatina siula miandinyeni.
Mbola tsasa tini mamirimbirina atrani ni profesuro Ralson na Rojif ni fanmezandanza nisi atra futra zanwe ni famkwarana sinisi atra faru tia ni fan dinambukata no mapatanza kantwekaren ni firene na irai. Nuzanwe ti pampenatra sa di manampai zanamumba ni twekaren asfitantananti tstuk ni akatuna na sazina reurna sa tsmaluitra vukat ni krizi amzofa avela yudna ba amurnasa wan ni tanura. Atat matunga ni faifam vidi ampan ratio uiz nits fanananasa marpe ankeitin. Ni profesura Ralson Roger.
Voya lua reurnasa na katun lo. Pede beze ronfu. Ravoyen dewa defa mamurnan dewe lanza fanapna creation de plus value. Marna fatsanan dueta reurnasa ro na kabeza. Asa sazina mzizi fazo, sukaf li urnasa di manendre li atosikewe administrateur delege. Fanzakana manendre nini, di inulin manoze mapande ni urnasio amfumbareta, di ni fukato ni benefisan tumbarta, yo ni fanaranwe firi sanzatu nemniwa, nuan tupu ni firi nuan tuafanane, faru kreasyon d'emploi mamurnasa. Vona yeno azoa kwa, fanamerikan na prezidat din ten mitswe, ua verna tanza kande uzi ni klasa fuvon na klasa moyen. Satina on, yu klasa moyen nyura tafapeta ku yun tena panzifa matanza kandindu. Ariu zani ama nuanudu na angi na nilirisa kawe tulta sintinati. Tumso onze dezo vurna nasa, nasa nula, mana fefanvidu nula. De vela wasku neni tsara dalana, sina informele. Satifa mana fefanvidu nula. Mifulprenera lena metuke isu nasa wan tanura tanzo sita kolo waisa. Sike mwe fatsina na le bank de investissement de développement. Hii nefan tukunu watu sike mwe sati. Yuzan nefa atike tsara mame lanza ni pandara.
amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia tsy tokony hisakana ny fanatratrarana amin'ny fahavitantena arabary eto Madagasikara saingy mila fiarahamentana eo amin'ny fanjakana sy ny tadisampamokatra izany hoy Andriamatoa Rabe Manatsoro Robert jeneraly misotro ronono saingy liana amin'ny fikaroana ahafahana mampitombo ny voka-bary eto Madagasikara. Tsy ambakan'ireo firenena maro mpamokabary any Azia sy aty Afrika Mantsy Madagasikara hoe ity manamboninahitra misotro ronono ity. Ny Malagasy izay efa manana kolontsaina mamboly vary, ny tambary manerana ny nosy midadasika dia midadasika raha teo. Ny finiavana manatsara ny voka-bary no mila tosika hoy ny jeneraly Rabe Manatso Robert.
Aia, ny amin'io izany dia manenta ny an-tanitsy ny akilany ahy. Indrindra eo amin'ilay fionana efa manao ihany ireo betsaka ny manao ahy fa eo tsika tatsalo volony azy misalasala ty matetika fa ny papabe eo hoe ny avy any any ambony ozy izy a dia tonga miaraka amin'ny amin'ny godasy miboto ozy izy a dia matahotra le tatsa fa izay ny jariny hoe azy matahotra eo tsika tatsa mandray nitakefa nefa ny henanao enolombena nge ohatrany efa nivelanydeny matoa izy mitondra ny takefany a satria na nety ny tany aminy dia hoe tiny aty amintsika zarany amintsika ilay zavatra ka tsy aza dia lavina avy atrany fa mba jereo ihany marina fa misy problème misy olana amin'ilay hoe hoetimanana antsony fa anjaran'ny fanjakana kosa ny jerenzay akaika azo atao mihitsy any hoe ohatra ny fanjakana afaka milaza amin'ilay manana petrabola amin'ny orinasa ohatra fambolem-bary fotsiny mila fa tsy dia misy loatra zany angamba amin'ny fahafantarako azy aloha teto.
Vahiny irika anio ariva amin'ny enora sasa moa ny jeneraly Rabe Manatsoro Robert iresaka amin'ny fahombiaza amin'ny volovary nataony tamin'ity taona ity nateo aza ny olana ara-drano tamin'ny toerana nisy ny tambarina horesany mandrita izany ny teknika amin'ny volavolainy ary nampiariny kanafa nahazo vokatra mahery ny valo taonina isaky ny hektara. Naomby ny ezaka nataony ny vahoaka Mahajanga no fiarahamentana ny ato tamin'ny valana retina COVID ka natonga ny fahatoboeny ho isan'ny faritra misokatra ankehitriny. Mitatitra amin'ny vaovao Sergio Randrianasolo.
Naneho ny fahendreny tamin'ny fanarana an'ireo fepetra isan-karazany amin'ny fiarovana amin'ny valana retina COVID-19 ny mponina eto Mahajanga natonga ny vokatra tsara amin'ny fialana amin'ny fikatonan'ny fahatriboeny. Io no nambara ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny fahatriboeny docteur Oisolange nanditry ny fivahinianany teto amin'ny onjapeo ny radio GRDB ny alarobia Tolakandro. Nankasitraka ny vahoakan'ny Mahajanga ny tenany ary tokony ho mailo atrano satria mbola misy ireo tsaboina eny anivon'ny tompo-pahasalamana sy ny anivon'ny tokantrano tsirairay eny. Ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny fahatriboeny docteur Oisolange.
Atsika zao zany a de misy a efatra ambifolo no mbola tsaboina efatra ambifolo mbola tsaboina dia amin'ireo efatra ambifolo ireo a valo eny amin'ny hôpitaly enina any an-trano tsapitena any an-trano amin'ireo valo amin'ny hôpitaly ireo a dia mbola misy enina amin'izy ireo a manao forma grave. Midika zany fa mbola raha mbola misy zavatra izay a dia mbola atahorana foana isika isan tokony atahotra foana antsika isan'andro isan'andro. Androany kosa tsy nisy tranga vaovao a ny hoe olona mitondra ny tsimbokaretina. Androany koa tsy nisy maty. Androany koa tsy nisy olona sitrana.
Nampafantatra ihany koa ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga amin'ny fandrindrana ny fanaovam-baksiny eto an-toerana izay anomboka ny fahafolo volana Mey ho avy izao ho an'ireo izay voatondro anomboka izany voalohany. Namafisina ny fanentanana ho an'ny mponin'ny Mahajanga tsy hovariana amin'ny vokatra tsara izay efa azo fa hitandrina hatrany.
Ajao ny geste barrière. Aza doso amin'nysoranao ilay masikanao io a mandritra ny fotoana ivezivezeanao a aty ivelan'ny tokantranonao ialao ny fivorivoriana. Tsika zao mbola misy fepetra maromaro a arahana tokony anaja an'izay geste barrière izay foana tsika mandra-pideklarena officiellement hoe tapitra ty ady amin'ny COVID tya fa dia miaina kalalana tanteraka tsika amin'izay fotoana izay.
Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany mahajanga fa isan'ireo fikambanana mirotsaka an-tsehatra manao ny fanentanana mitety faritra mikasika ny ady amin'ny sy ny fisoroana amin'ny valanaretina COVID ny fikambanana asosa. Amin'izao fotoan'izao miezaka amin'ny fikambanana miaraka amin'ireo mpisehatra hifotony. Toy ny mpanentana ara-pahasalamana sy ny fokontany raha ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Mandrafitra paikady mpanentanana mamaly ny ahiahan'ny olona sy manazava mikasika ireo karazana tsao eny anivon'ny fiarahamonina manodidina amin'ny valanaretina COVID ny reny.
Anisan'ny mampiroroaina ny olona ny fisiny tsao ary tsikaritra nampahazovahany izany ny fisiny valanaretina COVID-19 teto amintsika hoy docteur Jean-Claude Rakotomalala tompona andraikitry ny fikambanana asos. Ankoatra ny tsao izay mety ho sakana amin'ny ady amin'n'ity valanaretina ity raha tsy mitandrina nefa dia anisan'ny lesoka mila fanarenana eo amin'ny lafin'ny fandrakofana ny faritra samihafa ihany koa mba hanamafisana ny fanentanana manodidina izay ady ombonana izay fanazavana.
Anisan'ny lesoka anankiray ohatra dia miresaka couverture. Raha iteny fotsiny azy zao hoe ho anatananarivo manokana saika adiny foana ny le kommune manodidina atsimondrano avaradrano ambodratrimo ireny nefa ny akamaroan'ny olona any be deaibe le miasa ty andreny vohatra dia nefa amin'ireny raha mandingitsika amin'ireny toerany ireny a any mihitsy ny tena misy tsy dia miraharaha loatra nyity le resaka atao hoe fanaovana ary vava siorona dia nefa izay zavatra izay zany raha tsika malala fa ty ady amin'ny coronavirus ty any ady ombonany raha vao misy olona tsy mitandrina fotsiny anatin'ny fokontany anankiray a dia efa risika be iny a azo an'la tsy mikaretina dia amindra amin'ny olona hafa ao amin'ny toerana. Dia izay zany anisan'ny zavatra anankiray any lesoka ray. Dia ny anisan'ny hoe sakana tena nanahirana dia le resaka tsao. Ny tsao zany anisan'ny tena nanimbatsika ary satria anisan'ny zavatra anankiray napetrakay koa zany a le antsoina le hoe veille informationnel ka ny ireo le mpanentana ara-pahasalamana sy ireo le chef fokontany zany a dia jery daholy a hoe inona indray ny tsao miely eny anatin'ny fokontany eny a dia manao tatitra eny amin'ny tobim-pahasalamana zay miandraikitra zareo a isaky ny faran'ny herinandro dia mahazo an'ilay izy koa zahay a dia zahay indray avy eo a manome anazy any amin'izay tompona andraikitra hafa ihany koa arakaraka le tsao miely dia iny a no afahana manamboatra ny afatra tokony ampitaina ho alefa amin'ny olona.
Fa miroborobo kosa ny sehatra ny fitsaboana netim-paharazana amin'izao fotoana izao tsy mitsahamitombo ireo toeram-pitsaboana ny olona indrindra tao anatin'ny heritaona nisian'ny valanaretina coronavirus teto amintsika. Manomboka miverina amin'izany fitsaboana natoraly zany matsy ny akamaroan'ny malagasy ankehitriny raha nambara ny filohan'ny toeram-pitsaboana Fimamy. Ny filohan'ny Fimamy Andriamatoa Andriatsiferana Teogene.
Filoham-pirenena nanao antso avy tamin'ireo a mpikaroka malagasy mafantatra ireo karazana ravinkazo ary nanao antso avy mihitsy ny filoham-pirenena hoe manentana antsika izay mpikaroka rehetra fa ifanometanana samy hitondra ny anjara birikany a ahafahana miady amin'ity valanaretina coronavirus ity. Nanentana izy hoe isika rehetra miara-mikaroka. Anisany napetsika ny ampo a nananganana nyity Fimamitya fitsaboana malagasy a misandratra antso avy nataon'ny filoham-pirenena dia mitondra ny anjara birikinay izahay ary ankehitriny izay dia nahita ary ambaranay ampahabe maso fa manana ny fanefitra izahay sahanay no milaza fa mahasitrana ary mitsabo ihany koa faka isorohana zany a amin'ny valanaretina coronavirus. Makahery amin'ny fitondram-panjakana amin'izao valanaretina misy eto amin'ny tanjom-panjakana izao satria tsy mora tokoa ny fiatrehana an'io eny fa na dia ny fifehezana ny vahoaka ary nentana ny vahoaka koa mba hanaja ny fepetra rehetra zay menin'ny fanjakana mba isorohana nytia valanaretina misy ity.
Manodidina ny valo arivo moa ankehitriny ny karazan-javamaniry misy eto amintsika ka ny efapolo isanjatiny izy ireo dia fanao fanafody avokoa. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny Fimamy Andriatsiferana Teogene.
Madagasikara dia anisan'ny tany voafidin'Andriamanitra mihitsy satria ireo karazana ravinkazo rehetra dia hitantsika eto daholo. Izany no mampirodorodo an'ireo vahiny a tonga eto mikaroka inona ny ravinkazo a entiny manasitrana anaovan'zareo etude any ivelany any. Tombontsoa lehibe ho antsika malagasy a ny fananantsika n'ireo ravinkazo maro samihafa tsapa fa ny zavatra vita malagasy a dia ezahana takomana fa ny malagasy dia mahay zavatra mahafantajavatra mahavita zavatra fa iza moa no nahitan'ny fanefitry ny sida izay tsy hitakopoka ankehitriny izay nenjehana mafy mihitsiny malagasy ene iny e.
amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia nahazo CSB2 manara-penitra ny kômina Maro Alipoty distrikta Ambohimbeandroy faritra Androy. Atopahasalamana ahafahana mandray an-tanana ny zaza hiarany sy fahapetsakafo asia fahamponina mitsapo tena ihany koa. Mitatitra amin'ny vaovao Tefimbola Alain Radio Lafa Taolagnaro.
Fototrafitrasa vaovao ity natsangana ity izay ahitana trano roa dia ny trano fitsaboana sy ny trano ipetrahan'ny dokotera hitantana izany. Amin'ny tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena farany tany an-toerana no nampanantenainy ny ananganany CSPD io. Ankehitriny ihany koa dia misitraka ny fanampiana vola mitentina 8,000,000 isaky ny tokantrano izay hianjadiany kere avy amin'ny PAM ny ao an-toerana ny ampisakafo ahafahana miady amin'izay kere izay. Ny fikambanana apela mitraoky no nanakinana ny fizarana sakafo mitondra fisaorana ny fitondram-panjakana ny mponina ao an-toerana amin'izao na hatanteraka ny fampanantenana izao.
Izahay vahoaka atao amin'ny kômina Maro Alipoty distrika any Ambohimbe faritra Anjoy dia misaotra ny anjamatoa filohan'Andriny Rajoelina noho ny fanomezanao anay CSB2 manara-penitra sy tsany manara-penitra ho an'ny dokotera. Miampy ireo fanomezana tosika vonjiaina noho ny kere aty an-tsimo. Engane Président mba hitohy hatsany fanampianao anay vahoaky ny Maro Alipoty mahakasitsaka ny fitondranao Président. Omena fisaorana manokana ho an'ny programme alimentaire mondiala sy ireo mpiara-miasa aminy nanome fanampiana ara-bola sy ara-tsakafo ho anay vahoaka marefo ato Maro Alipoty ny Ambohimbe Anjoy. Tsara marina etoana fa ny fanampiana dia azonay ara-dalàna tsy misy latsaka.
Mbola misitraka ny tosika vonjiaina avy amin'ny fidy ihany koa ireo mponina ho Maro Alipoty ary efa manomboka miarindoa amin'izao noho ny fiavian'ny orana nanomboka tamin'iny volana martsa iny. Izay ny vaovao azo ampitahina Tefimbola Alain Radio Lafa ho an'ny Radio Don Bosco.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina niakatra fitsarana tany an-talata amin'ny talata lasa teo ilay raharaha nahafatesana mpitsabo tany Amboangy be Sambava tamin'ny 20 avril lasa teo ka natonga ilay fitakiana fitsaram-bahoaka nataon'ny mponina ary nahafaty olona roa hafa. Nisa valmo ireo olona ny samboro mitandry filaminana tamin'izao raharaha izao ka natota fitsarana hafakomaly io. Nahitra amponja vonjimaika ny enina tamin'ireo ary nahazo fahafahana vonjimaika ny iray izay fantatra fa niben'ny tanàna atao an-toerana. Atafatsoka tao amin'ny tombon'ny zandary ny azona anazy kosa ny vehivavy iray ka mbola karohana hatramin'izao. Fa nirotsaka ny avandra tany an-tampon-tanàna Moramanga Omaly Tolakandro avandra nanimba zavatra maro sy nandoton'ny tanàna. Mitatitra amin'ny vaovao Atanazy Romulo.
Nandalo ny tampon-tanànan'ny Moramanga ary nanimba zava-maniry sy voly ny avandra izay nitsanga Omaly Alarobia fa 5 volana May 2020. Izany moa dia nitranga tamin'ny 3 ora Tolakandro. Nandritry ny herinandro izay dia nisitraka rotsakorana isakariva ny distrika ny Moramanga ary ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra hatrany moa amin'izao fotoana izao. Orana arahana kotrobaratra. Ny faran'ny herinandro lasa teo efa nanimba zavatra betsaka tany amin'ny kômina ambanivohitra Bembary distrika ny Moramanga fokotany 4 no potika tamin'izany ny tanimbary sy ny bary ireo voly tany amin'izany faritra izany. Fa ny teto atapitanana ny Moramanga kosa ny Alarobia 5 meteo dia ny vokatry izany moa dia ny loto rehetra amin'ny zava-maniry. Eo ihany koa ny fahasimbana eo anivo ny tafotrano ary hita ihany koa ireo voly sasasasany. Ny tena voakasiky izany moa dia ny kômina andrenivohitra Moramanga sy ny apahany amin'ny kômina ambanivohitra Ambobary. Ankoatran'izay moa dia eo ihany koa ny fisiny ireo fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa sasany vokatry ny rano be tetoko atapitanana. Ny alakamisy androany moa dia efa miroso amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanarenana ireo vokatry ny avandra eto atapitanana ny Moramanga. Io moa dia torabato avy any an-danitra ka tsy hita izay azo atao amin'izany fa dia eo amin'ny fanadiovana sy ny fanarenana no atao amin'izao fotoana izao. Izay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanazy Romulo ho an'ny Radio Don Bosco.
izay ny zavanisy tao Moramanga fanititra antsikoly tontany amin'ny faritra samihafa kosa ny mpianatra hiatrika amin'ny fanadinam-panjakana tany Betafo ny talata lasa teo izy ireo nanomboka mianatra mitatitra amin'ny vavao teo Rabeasina tenainy
efa tafaverina antsekoly avokoa nanomboka ny faefatra ny volana meteo ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana eto Betafo raha ny fanadiadiana natao tamin'ny talentsekoly entitra dia entitra araka izany ny fanaraha-maso napetraky ny sekoly isorohana ny aretina mety ho azo ny mpianatra any antsekoly any manazava mahakasika an'izay ny talen'ny CEG Betafo Andriamatoa Ralantoerilala mamilaza
ho anay eto amin'ny CEG Betafo manokana moa zany ny effectif par salle ho an'ny classe d'examen izay miisa 5 dia ny table banc no nampitomboana ao anatin'ny salle de classe zany mba hahafahana manaja ilay elanelany fanodiniana ihany koa zany a dia ho isaky ny asabotsy de ho isy ny famindrahana fanafody a ny salle de classe fa anjaranay a no manatanteraka ny famindrahana ny fanafody
efa ny 50 isanjaton'ny fandaharam-pianarana ireo klasy anao ny fanadinam-panjakana sisa no tsy vita raha ho an'ity CEG Betafo ity araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra hatrany ary efa eo mpandaminana ny fanampiana ireo mpianatra tsy voakasiky ny fanadina mpanjakana kosa ny sekoly amin'izao fotoana fa nampanazavana
ny mahakasika ny klasy intermediaira zany a izahay zany tena ny effectif anay tena be dia be satria ho an'ny CEG Betafo manokana dia manodidididina ny 2000 ny effectif anay ka raha ireo 2000 ireo anesorana n'ilay 416 a dia raha antsika malala zany a ny fanatanterahana an'izy a dia atreto mbola idinika manokana ny any amin'ny sisco izahay a ny amin'ny hoe fakana devoir na fakana lesona satria ho sarotsarotra ihany no anaovana an'izay amin'ireo effectif anay a tena be dia be ireo
tsara ny manamarika fa isan'ireo sekolim-panjakana manana mpianatra maro dia maro ny CEG eto Betafo raha ny atao anatin'ny faripiadidi mpampianarana izay no vaovao azo ampitana avy ety Betafo teo Rabeasantenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iray sapirana isika mandray anjara amin'ny fanampiana mponina manoloana ny krizy ara-pahasalamana any Kambodja ny fiangonana katolika any an-toerana fanampiana amin'ny alalan'ny fizarana sakafo no nyfampiarana ny fibohana taorian'ny fihazakazahany fiparitahany tsy mikaretina coronavirus tany amin'ny firenena any atsimo atsinany any Azia nanomboka ny volana febroary lasa teo io nanomboka ny 15 avril teo moa hatramin'ny omaliariva izay fibohan'izay ka isan'ny nakatona tanteraka tamin'izany ny tany Phnom Penh atanàna isan'ny bemponina any Kambodja ny fandona tany Cisjordanie indray alina ny miaramila israeliana sy palestiniana atovilahy palestiniana iray 5 taona no fantatra fa namonainy vokatry ny ratra mafy tamin'ity tifitra nahazo azy ity araka mitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana palestiniana nilaza moa ny mpitondra teny ny tafika israeliana fa namaly ny toraka koktela molotov nataon'ireo palestiniana no natonga ny israeliana itifitra mba hiatony ny fitorahana azy ireo makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy